Radio Okapi. Bonne sanguine Beto, Adolphine Ngoy. Okapi.
Rangi na na bulojo na kupesa mundinga mbuta na beno mpani mepo na Radio Okapi ya yinsa muna nkufi mbuta Jack mbadu nsitu mendi mama ntwa jisi bosi mbuta atu matubwana kilandi na yandi mezenga Cour Supreme de Justice ya mbanda matadi nkamu mezenga na nanganzi bafu makasamu na kisalu ya kupona mama ntwa jisi lutaka kuna na kizunga bakongo na ngonde ya kumi ya mfula meluta banda tibanto mabili ya kimvuka ya Congo Force mebika kisalu saduluke ne mbote vee kuna na mbanda matadi na kizunga ya bakongo mazono bakitaka na balabala kumwambanza melomba wabu santima mfutuke kuza bakama ba maimai ya nkaka mekufwa mfumu ya mifwemi ina kufuwa kama kesa ya oni ya meluta wa mfula tatu kuna na Ruchuru Ali Kambale meza wana na zina ya mwana Ali Ukutu ani tinaka buloko ya Munzenze Kilumbu ba MP3 bangaka mbanza Goma pia nkwenaka somina na ndambu ya Kamandi Ndwale nyoso ya Ibn Kelanda yao na mwantangu. Mbote na beno wampangi nsangu na inda, nsangu na kuzibula beto za bande, na yuna metala masolo kena kusimbama na mbanza Kampala na iti ya Uganda wa M23 mendi makufutu kila jisolo, ataka na lukanu ya kubika mvita na luyalu ina bao bakaka ya mezi tusuve. Zabisaka sekretari executive pemfumu na bao bubu na manima ya midimbu ta François Ruchukoza tangu basu lulakanaba mwangisi ya tangu na mbanza kimfumu ya Uganda mesu nikankuli na beto Jil Ngala kevana na kati ya Kampala kasi yake Jangoma mutu mebangula yao
kubanda bubu M23 mekubama na kulandakana banguizani na mambo kele na mukanda ya mambo bake tubela za bisaka bubu kilumbo ya zole na manima midi na hotel Silver Springs ya Kampala François Ruchukoza mfumo ya kimvuka ya M23 na Kampala animeza bisati yake samu na kutatamana ya kimvuka na yao na kulandakana yina ya lombaka muketanga kuzitisa na yao mosi lukanu ya batu disi ya kimvuka ya sayi ergel kasi badasuki melomba mutindu ya kintwadi ya kulandila na sayi ergel mingi na nzila ya kukutinisa ya Uganda kulandila inua ya lukalu ketuba samu na François Ruchukoza kukikubika ya mvita ya luyalu ya Kinshasa yinapi yake bampova banda kana kilumbu ya tanu ya ngonda ya ntete na Kampala banguizani ya ndembama kati ya luyalu ya Kinshasa PM23 me banda TV na kintwadi ya bandambu nusu zole na lukutakanu ya bao nyo. Badasuki wanaka lomba nguizani na zulu ya kubika kunwana luyalu ya Kinshasa ndi makave.
Matono range Jangoma. Lokola vitu tubaka yao na ntonono bubu ya ibosi kurda peli ya mbanza matadi na kizunga ya bako ngome ya mikisa. Mbuta Jacques mbadu nsitu ntwadisi. Bosi mbuta atu matubwana kilandi na yandi. Nganzi baka ngaka samu na matonsa ya kupona mabutukaka banda lumbu makumi zole na nana tina lumbu makumi tatu na mosi ya ngonda kumi meluta ya mekubwa inki kelanda na manima betu kuwa mvutu na inwa ya dani kindanzita na tamusunikaka giro jenya mpala
na kulandaka bandinga ya lusambu suli ya mbanza matadi na manima ya nzengolo na nganda luboko dosi ya mbanza matadi baki kuza sonikili ya dikabu ketalaka mambo ya bansodolo seni na ndambu na yandi seni kekuza sonikili na mfumu ya inti yina kekuza tula maboko na mukanda kekuza pesa inswa bakuza sadisa nkinzi ya kukota mpe kubima na kisalu samu na bambuta nyoso zole mosi ya banganga ya mayele mekuza tuba mambo yae lenda sala sabala mvimba mbuta Jacques mbadu situ kekuza pesa mazina ya bayina kekuza sala na andi kintuadi mpe inzo ya bantuma ya nkangu ya kizunga kekuza pesa bao inswa ya kusala kisalu na manima mfumu ya kizunga kekuza pesa manaka ya bisalu yani kekuza sala futi bwanga skram yina kina kulandila mambu ya mfumu ya kizunga kuzaka tuba Jacques mbadu situ kekuza sala nyoso samu na ntombokolo ya kizunga ya bakongo katuka mbanza matadi daniki ndanzita Radio Okapi.
Matono nange daniki ndanzita. Beto likanga kaka na kizunga bakungo banati banto mabili ya nene kesadilaka nzila ya tete ya luyalu katoka na mbanda matadi tina mbanda Kinshasa kitaka na balabala mazoni kilunga tete samu na kumonisa nganzi na bau na mutindi ya tsadulo wake na yao pelirizan ya mimvovidi ya banati matoma ya Congo Force metu bande batu ya ikibika kisalu ti kilungo bake pesa bau mvutu na ndumbolo na bau fuma mbanda matadi mesabisa baki disantima samu ti luyalu ya iti kekuza pesa mvutu ba pasunaka bantutu ya malavu vandaka na kati ya bakazi de kama tanu mazonu kuna na kamina na kizunga ya Katanga kibila biele yai kele mbote vee samutinkangu ya kamina kunwa yao. Tubaka komisere ya distrike ya Olu Mami kimonikisi ya divula kisalaka malavu na kamina memanga na kamina baki salama malavu ve ya kikatukaka na kuluwezi kasi kuna pepa mendi mavende bametina malavu ya kubeba na zandu ya kamina ntendula na ngeblez makasi na nsangumeti ndela beto jangandu.
Ntwajisi ya distrikti ya Olu Mami mezabisati kisalu ina ya ntika kamazono. Mingi kati na milangi ya malafu ina vandaka naba mvindu ya ndombe. Yandi baka kalukanu ya kusonga mambu ina na bantwajisi ya kompanyi na kisalaka malafu samla kubaka haba nsangu ya nkaka. Babi Mulundu. Ntangu ya bantu vandaka kuna malafu, mzinu mosi vandaka kubikala na insi ya dikopa. Mwono kulumukaka na uzini, pemono songaka bau. Na nima, beto bingisaka bimvuka kela ndilaka mambu ya bunkete, kimvuka kete laka mambu ya minkiti na bainsi ya nzenza, mpelu samusu. Beto mwona kati, malafu ina vandaka mbote ve, mpebeto mebebisa yao. Nsangu yae mendi mama na ndamu ya kompanyia ina kamina. Samu na mosi ya bantu wajisi ya kompanyia na kamina bau kesa laka malafu ve. Bau kete kaka malafu ya kekatukaka na kolwezi. Yani mebola na kuzavisa ti, bau mevijisa mbongo na kitezo ya ba milion uvuwa ya ba franc kongole na jinaka ina ya kubebisa milangi ya malafu. Ntu wajisi ya kompanyia na kamina mezo la kutuba ataki mamosi ve na jambu ina. Na ndamu ya kompanyia kesa laka malafu na kolwezi, bau mendi mansangu ina ve. Bau mebola na kuzavisa ti, malafu ya bau kete kaka na nkangu, bau ke yungulaka ya umbote, mpe na mutindu ina. Bima ndo melenda ve kukota na kati ya milangi. Ntuwajisi ya diskriti ya Olu Mami meloma na nkangu na kuno malafu ina. Mpamba ve, malafu ya imbi, bau melosa yao.
Matono nange blezi makasi, lumba lumingu meluta bakufuaka mbuta alika mbale mfuma mifuemi ya bamaimai na salaka tina buloko ya mwenzenze na kizunga ya Noa Kivu. Ina zabanaka mingi na kumbu ya bwana ali. Yaki nkangu wankaka bamaimai batukufuaka andi ndila mwose na mkunde nandi kuna na ndwali na ndambi ya sudeste ya teritwali ya Lubelo. Na buloko antiluminali ya makesa zingilaka mfuemi ya intumbululu ti ilufu ananande kibi mavesa mti andi kufuaka makesa tatu ya oni na ngonde ya nana ya mvula mafunda zole na kumi kuna na kihumba. Andi tinaka bulo kwa mzenze tangu mifuemi ya M23 baraka mbanda goma na ngonde ya kumi na mosi meluta ya wina andi futukaka na ndambo ya kamali ndwali. Meso nika nkundi na beto Bernardine Nyangi kasi ninga kele ya Bernardine Diambu.
Na basabala nyonsa zole ya imeluta bwana ali banda kadiaka kufukinisa dikabu nandi ya bimpumbulu atako pe kutungisa bato ya bwala na ndambo ina ya Lubero. Bame kuta funda andi ya kati, ya andi kuzaka agabaka nkento mose na kingolo na sabala meluta kuna na bwala ndwali, mutindu umekuza tuba sote sivili ya Lubero. Na kilumbe lomingu meluta na nkokela, ba mai mai ina biminaka na chanika, kuzaka nuanisa ba mai mai ya bwana ali mpe kufuwa mfumu na bao na garde du corps na andi umosi, ina bakina kubukle na kumbu ya Katambu Jean-Claude. Kuzaka bati mbuta kambale ali alias bwana ali, kriminale basote na goma, kuzaka zengila andi deja nkanu ya lufwa, kubanda na ngonde ya chambua di na mvula mafunda zole na kumi na mosi, samuti yandi kufuwa kabakaske ble ya baendien ya MONUSCO kuna na Kirumba. Na dosi na kaka bako toka funda mpe bato iya. Bao nyonso kuzaka atina ndila mosi na buloko. Bubu ya hii bagi na kuyunga na kaka. Na goma, Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Matono rangie Bernardine Diambu. Diambu ya kukifutisi lankanu mikumadiaka kumunika kuna na territuali ya Uvira na kizunga ya Sud Kivu ya Tsuka salamaka mazono lukula meza bisa beto bambangi munaka na meso na bantuadisi ya kafe na tumini ya bampulusi ya kamvivira. Nde batu dasukaka kunda kufua batu zole peba yukaka bainto na bao kuna na karte kilomoni. Mama mosi na tata mosi lenda vwanda na bambula makumi sambanu bamefunda bao nde bakie bandoki bakufaka nkento ya muninga na bao mosi. Mesu ni kankuni na beto Gaius Chabilepa ya Radio Le Messager du Peuple bami bangula na Blaise Makasi.
Nkangu ya Uviga kifula na kuzenga mambo bao mosi bivuka ya kenu anisa kampasi ya bao kepesaka na bankento meza visati. Nkangu mezenga nkanu na bantu makumi tatu nkatu kunata mtu ya vandaka na imbi na ntwale ya Lusambusu. Mingi na kati ya bantu ina bao fundaka bao ti bao ikele bandoki. Kivuka ina mebula na kuzabisa ti na ngonde ya uvo ya mvula ya meluta nkangu fundaka bantu makumi zole na nsambwadi ti bao vandaka bandoki mpe bau zengaka mambu na bau. Nkangu fuaka bankento uvwa mpe yakala mosi ya bau fundaka bonso bandoki. Yantika ngonde ya kumi ya mvula melu tatibubu yae ntalu ya mambu ya mutindu ina mebu elama. Nkangu mefa bantu tatu ya bau fundaka tibau vandaka tiki ndoki. Nsangu yae mepesama na mama Abigail Bitondo ntuadisa ya kimvuka na zina ya Coalition des Organisations Féminines de Lutte contre les Violences Faites aux Femmes na Uvira. Yani mezavisati bazuzi kie langila ve bantu wa kesa la mambu ina samu ya kupesa bau ndola. Kasilu samu ya Uvira mindi masangu ina ve bau mezavisati bau me kanga bantu ya nkaka ya salaka mambu ina. Bantu wa jisi ya Lusamusu nezavisati bivuka ina ba mama kuendaka vena ndamu na bau samu na kubaka nsangu ya kileka.
Na ina metala masonga mbuta Gabriele Moki ya mbanda ya politiki ya Luyalu kukisaka bambula tatu na buloko ya makala banda baka ngaka ndi. Bagina kufingila basa mbisa ndi na lumbu sambano ya ngonde ya tsambwa di kina kuiza. Nkangu mwote ya bazuzi, zona babi misandi na mwaki lokola kanandi pesa ba umbongo. Tala diambo mefunda mvuvidi na yandi mbuta Roger Ipunga, Nanzila Nsinga, Anmetuba Yau na Jeff Ngoi.
Samu mbabi kililandi anifuana manisa kitumbu nandi ya Ntiliminado ya pe ina basi kimisaka na bazuzi ya Ntiliminado ya nene. Ntiliminado ya nene sikimisaka kaka kitumbu ina. Basi ngila kandi kitumbu ya buloko ya bangonda makumi iya na zole ya zola tubati anike vwanda na buloko kina kilumbu ya sambanu ya ngonda ya tsambodi yandi mesala bangonda tatu na buloko ya mebikana andi sala bangonda nda sambano samu na munu muzabavi batu kwenda kamona ndi sambabi misandi ya vanda kana nini mutindo bameza bati ya kele na lukanu ya Ntiliminado ya nene yau lukanu ukena kusalema.
Zabande mpala ya yalu yalu ukangamaka bandalumbu sambano ya ngonde ya ntete ya mfula mafunda zole na kumi nkanu zinganaka ya bangote makumi iya na zole samu andi nwanisaka mutu fandaka nwanina na yandi kiti njila mosi na yandi ya fandaka na kati ya televizyon matundu na beno nyonso mekatua kulanda nsangu ya vitwe kumana ntuka mebika beno na maboko na nabolojwa samu na manaka ya nkaka kutu ya nzona baka mbuta kanishi mkongo samu na bansaka beno vika ambote.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.